Μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, άρχισαν με μία φράση η οποία είναι συγκλονιστική ως προς το νόημα και το περιεχόμενό της και ως προς την δυναμική την οποία εκφράζει για τη ζωή όλων μας. Νέαν έδειξε κτήση. Ποιος είναι αυτός που μας δείχνει αυτήν την νέα κτήση, αυτήν την εντελώς καινούργια πραγματικότητα? Ο κτίστης. Νέαν έδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Ποια είναι αυτή η νέα πραγματικότητα? Η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Η παρουσία του Χριστού που έγινε δια της Θεοτόκου και μέσα από αυτήν την Θεία Γέννηση έγινε πραγματικότητα το μυστήριο της δικής μας της σωτηρίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην ιστορία του ανθρώπου υπάρχει και η ιστορία της πτώσης. Ο πρωτόπλαστος άνθρωπος, ενώ έλαβε τα πάντα από το Θεό και μάλιστα είναι το μοναδικό από τα πλάσματα που βγήκαν από τη δημιουργική πνοή και το χέρι του Θεού και φτιάχτηκε για να είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού του, δηλαδή αυτός μόνος από όλη την κτήση έλαφε τα θεόσδοτα δώρα της λογικής και της ελευθερίας, αυτό το πλάσμα στάθηκε επιλύσμων έναντι της αγάπης του δημιουργού του. Νόμισε ότι μπορεί μόνος του να κατορθώσει αυτήν την ομοίωσή του με το Θεό. Πίστεψε ότι μόνος του, χωρίς το Θεό του, μπορεί να γίνει Θεός. Είναι ο πειρασμός της ισοθεΐας, τον οποίον ο διάβολος έβαλε στον πρωτόπλαστο άνθρωπο, ζητώντας του να γευθεί από εκείνο το οποίο ο Θεός είχε πλάσει και δεν ήταν κάτι κακό, αλλά που ο άνθρωπος δεν ήταν ακόμη έτοιμος να δεχθεί τις συνέπειες από αυτήν την βρώση του καρπού από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Και υποκύπτοντας σε αυτόν τον πειρασμό της ισοθεΐας, θέλοντας δηλαδή να φτάσει το Θεό μόνος του, στηριζόμενος αποκλειστικά και μόνον στις δικές του δυνάμεις, έγινε αυτό για το οποίο ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον άνθρωπο. Την ημέρα, λέει, που θα φάγετε από αυτόν τον καρπό, θανάτου αποθανείστε. Ήταν μήπως μία τιμωρία την οποία επέβαλε ο Θεός? Ασφαλώς και όχι. Τότε τι ήταν? Ήταν η συνέπεια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από την κοινωνία και τη σχέση του με το Θεό. Τα πάντα βασίζονται σε αυτή τη σχέση. Τα πάντα υπάρχουν στη ζωή μας ένεκα αυτής της σχέσης. Ο ψαλμοδός Δαβίδ το λέει πολύ ωραία, ότι παρασύπηγη ζωής, Κύριε, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Η ζωή μας είναι ο Θεός και η σχέση μας μαζί Του. Και οτιδήποτε αρνείται αυτήν την σχέση με το Θεό προκαλεί θάνατο. Θα μου πείτε, ήταν κάτι κακό αυτό το οποίο έφτιαξε ο Θεός και από το οποίο γεύθηκε ο άνθρωπος? Ασφαλώς και όχι. Διότι τίποτε κακό δεν βγήκε από τα χέρια του Θεού. Ο Θεός επίησε τα πάντα καλά λίαν, πολύ καλά. Και τότε τι ήταν αυτό που ζήτησε ο Θεός από τον άνθρωπο να μην δοκιμάσει, να μην γευθεί, αν δεν ήταν κάτι κακό? Οι πατέρες της Εκκλησίας με έναν συγκλονιστικό τρόπο ερμηνεύουν αυτήν την πραγματικότητα, λέγοντάς μας ότι ο καρπός του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού ήταν αυτή η ίδια η σάρκωση του Θεού, η οποία θα γινόταν ακόμη κι αν ο άνθρωπος δεν έπεφτε, ακόμη κι αν ο άνθρωπος δεν έχανε την κοινωνία της αγάπης του με το Θεό. Γιατί θα γινόταν? Γιατί αυτό ήταν το προαιώνιο βούλημα και θέλημα του Θεού. Η προαιώνια βούλησή του. Να ενωθεί με το πλάσμα του τον άνθρωπο και έτσι να του προσφέρει τη σωτηρία. Η σωτηρία δεν στηρίζεται σε κάποιες δικές μας καλές πράξεις. Η σωτηρία δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων δικών μας ατομικών ικανοτήτων. Αλλά η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και της ένωσής μας με τον Θεό. Ο Θεός ούτως ή άλλως θα σαρκωνόταν, ακόμη και αν ο άνθρωπος δεν έπεφτε. Και αυτό που ο διάβολος έβαλε ως πειρασμό στον άνθρωπο και έσεσθε ως θεοί, δεν ήταν απόλυτα ψευδές, ήταν η μισή αλήθεια. Και δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή μας πορευόμαστε με μισές αλήθειες και γι' αυτό πέφτουμε και χάνουμε αυτά που αποτελούν δώρα της παρουσίας του Θεού σε μας όλους. Ο διάβολος όμως και ο άνθρωπος υποκύπτουν σε αυτόν τον πειρασμό. Ο διάβολος με το να βάλει τον πειρασμό και ο άνθρωπος με το να πέσει στον πειρασμό, και μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων η φθορά και ο θάνατος. Όμως από αυτήν την πραγματικότητα κάτι έπρεπε να λυτρώσει τον άνθρωπο. Κάτι, κάποιος. Ποιος είναι ο κάποιος? Ο Θεός, ο οποίος εκπλήρωσε το προαιώνιο σχέδιό του για να σαρκωθεί ακόμη και μετά την πτώση του ανθρώπου. Να ποιο είναι το μέγεθος της φιλανθρωπίας και της αγάπης του Θεού. Ο Θεός δεν κάνει πίσω ποτέ από αυτό που έχει χαράξει για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο, όταν έρχεται ο κατάλληλος καιρός, το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, έρχεται ο Θεός και γίνεται ένας από εμάς. Ενώνεται με εμάς τους ανθρώπους. Και μέσα από αυτήν την ένωση του Θεού με τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Χριστού, γίνεται πραγματικότητα το μυστήριο της σωτηρίας μας. Και αποκαλύπτεται μπροστά μας αυτή η καινούργια πραγματικότητα, η νέα κτήσης την οποία δημιουργεί ο Θεός με την σάρκωσή του και με όλο το απολυτρωτικό του έργο. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι εκείνος που είναι με το Χριστό είναι καινή κτήσης, ή της εν Χριστώ καινή κτήσης. Ανήκει σε αυτήν την καινούργια πραγματικότητα της σαρκώσεως του Λόγου. Και ασφαλώς, επειδή ο άνθρωπος δια του Χριστού σώζεται και οδηγείται στην κοινωνία, στην αποκατάσταση της κοινωνίας και της σχέσης του με το Θεό, και μάλιστα σε ένα καλύτερο επίπεδο από αυτό που είχε εκεί τότε στον παράδεισο της τρυφής, γι' αυτό το λόγο και όλοι μας μπορούμε να απολαμβάνουμε μαζί με όλη την κτήση η οποία ακολουθεί τον άνθρωπο σε αυτήν την καινούρια πραγματικότητα. Πολλές φορές στα κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαιτέρως στο κείμενο της Αποκαλύψεως γίνεται λόγος για κενών ουρανών και κενήν γην. Αυτό το κενός είναι με αλφα γιώτα. Ένα καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ποιος είναι αυτός ο καινούριος ουρανός και η καινούρια γη? Η νέα πραγματικότητα της σχέσης με τον Θεό που μας έφερε ο Χριστός. Αυτήν την καινούργια πραγματικότητα μπορούμε να τη γευόμαστε από την παρούσα ζωή, μετέχοντας στο μυστήριο της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία? Αυτή η καινή κτήση της χάριτος. Αυτή η καινούργια πραγματικότητα στην οποία μας προσφέρεται η χάρις του Θεού και εμείς καλούμαστε να οικειωθούμε την χάρη του Θεού. Να γίνουμε χαριτωμένοι άνθρωποι. Αυτός είναι ο χαριτωμένος. Ο άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος που ζει στα μυστήρια του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος μετέχει στο εκκλησιαστικό γεγονός και δι' αυτής της μετοχής λαμβάνει ζωή. Και να γιατί η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι η πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Ζούμε στη Βασιλεία του Θεού από την παρούσα ζωή. Εν είδη αραδόνος. Εκεί, μετά την Δευτέρα Παρουσία, θα είναι η μέλουσα ζωή εν είδη γάμου. Θα είναι ο γάμος του Θεού με την ανθρωπότητα. Ο γάμος του Χριστού με τον καθέναν από εμάς. Και μακάρι όλοι μας να συνειδητοποιούμε ότι μετέχοντας στην Εκκλησία γινόμαστε μέτοχοι σε αυτήν την καινούργια ζωή την οποία μας έφερε ο Χριστός, ο οποίος όχι τυχαία ονομάζεται και νέος Αδάμ, γιατί είναι εκείνος ο οποίος πραγμάτωσε αυτό που δεν μπορούσε να πραγματώσει ή δεν κατάφερε να πραγματώσει, γιατί μπορούσε ο πρώτος Αδάμ, την κοινωνία της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Ενώ και η Παναγία μας ονομάζεται Νέα Εύα, γιατί όπως πάλι λένε οι χαιρετισμοί και όπως ψάλαμε στον κανόνα του ακαθίστου ύμνου, είναι εκείνη δια της οποίας ημείς εθεώθημεν. Γνωρίσαμε την θέωση, την αποκατάσταση της κοινωνίας και τις σχέσεις μας με τον Θεό. Να γιατί αυτές τις Παρασκευές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και κάθε Μεγάλης Τεσσαρακοστής που κάνουμε τον αγώνα τον πνευματικό, συνερχόμαστε σε συνάξεις προς τιμήν της για να ψάλουμε τους χαιρετισμούς και ταυτόχρονα να μεγαλύνουμε το όνομά της και να ζητήσουμε πρεσβείες οικετευτικές υπερπάντων ημών. Γιατί είναι εκείνη που μας έφερε τον Χριστό στη ζωή και ταυτόχρονα είναι εκείνη που προσκομίζει όλους εμάς στην αγκαλιά του Θεού. Μακάρι αδελφοί μου ευλογημένοι να συνειδητοποιούμε αυτές τις μεγάλες αλήθειες που σώζουν, που μας οδηγούν στη σωτηρία μας και να παραμένουμε πάντοτε σε αδιάπτωτη κοινωνία και σχέση με το Θεό, γιατί τίποτε πιο όμορφο, τίποτε πιο ουσιαστικό, τίποτε πιο αληθινό δεν μπορεί να υπάρξει για τη ζωή όλων μας.